Prevod sa korejskog na ukrajinski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford u svojoj poslovnici, a kojih u zemlji ima na više od 20 lokacija, zapošljava brojne stručnjake, među kojima svakako treba izdvojiti one koji su se specijalizovali za direktno prevođenje sa korejskog jezika na ukrajinski. Konkretnu uslugu oni mogu da izvrše u obe varijante, te da primene ili usmeni prevod, ili da obrade sadržaje u pisanoj varijanti. Bez obzira za koju od njih da se klijent odluči, garantujemo da će biti izuzetno zadovoljan kvalitetom, jer oni iza sebe imaju visok nivo iskustva. Poseban akcenat se stavlja na obradu dokumenata, jer se ona vrši isključivo u skladu sa aktualnim pravilima, tako da prevodioci i sudski tumači omogućuju klijentima da dobiju kompletno obrađena i poslovna i lična dokumenta, ali i sva pravna akta. A pored njih mogu da prevedu i overe sva ona dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju, odnosno ona koja čine građevinsku, tehničku i tendersku dokumentaciju, ali i sva ona koja imaju veze sa oblašću obrazovanja ili nauke, te mnoga druga. Nakon što pomenuti stručnjaci izvrše obradu dostavljenih dokumenata, njihov vlasnik ima pravo da ih koristi u svakoj prilici, budući da se pečatom sudskog tumača potvrđuje verodostojnost prevoda i njegova istovetnost sa originalom. Upravo zato i jeste naveden zahtev da se originalna dokumenta prilože. A kako bi overa pečatom sudskog tumača mogla da bude izvršena u skladu sa pravilima? Svakako je dozvoljeno da klijent lično dođe u prostorije konkretne poslovnice i izvrši dostavu sadržaja za koje su mu potrebni direktni prevodi sa korejskog jezika na ukrajinski, ali isto tako može i da ih pošalje ili preko neke kurirske službe ili preporučenom pošiljkom, a putem Pošte Srbije. Ukoliko neko bude imao potrebu da u posebno kratkom vremenskom periodu dobije preveden i pečatom zvanično ovlašćenog lica overen bilo koji dokument, dozvoljeno mu je da ga najpre skenira i na zvaničnu mail adresu pomenute institucije pošalje, s tim da svakako ima već pomenutu obavezu da priloži originalne sadržaje na uvid. Kada prevodilac i sudski tumač budu obradili konkretnu dokumentaciju ili dostavljeni dokument, klijent će odabrati koji vid preuzimanja mu najviše odgovara, jer ima mogućnost da zahteva kako dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata na adresu, tako isto i da prošeta do određenog predstavništva naše institucije i preuzme ih lično. A ako mu bude više odgovarala prva ponuđena opcija, mora znati da se radi o usluzi koja je dodatna, pa se shodno tome i mora platiti naknadno, a kurirska služba će odrediti njenu cenu. Kogod da je zainteresovan za prevod dokumenata sa korejskog jezika na ukrajinski, mora da bude informisan o postojanju overe takozvanim apostil pečatom, a čiji je poznati naziv haški. Morali smo pomenuti ovaj podatak, jer sudski tumači i prevodioci, koji su kod nas zaposleni, ne posjeduju potrebne dozvole za izvršenje tog tipa overe, a nedostatak informacija može da utiče na produženje celokupnog procesa obrade određenog dokumenta. Zato i jeste dobro da klijent kontaktira ovlašćene državne institucije i raspita se da li se haški pečat mora staviti i na ono za koje on zahteva prevod u konkretnoj kombinaciji jezika. Tom prilikom mora da sazna i kada se taj tip overe vrši. Naravno, ukoliko prethodno dobije informaciju da jeste obavezan za njegova dokumenta. Generalno govoreći, postoje dve varijante overe apostil pečatom, a one podrazumevaju njegovo stavljanje pre nego što pomenuti stručnjaci zaposleni u ovoj instituciji počnu da ga obrađuju ili tek pošto završe sa prevodom i overom. Napominjemo da kada se haški pečat stavlja na samom početku obrade, onda pomenuti stručnjaci imaju obavezu da prevedu i njega i konkretni dokument, pa tek nakon toga pristupe onoj vrsti overe za koju posjeduju ovlašćenja. Potrebno je reći i to da može da bude izvršeno i usmeno prevođenje sa korejskog jezika na ukrajinski, a da ovi stručnjaci uz šapatni mogu primeniti i simultani i konsekutivni prevod, te se zainteresovanim klijentima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Također je dostupna i usluga stručne redakture, a koja uključuje i lektorisanje i profesionalnu korekturu, što se čini da bi se određeni sadržaj koji nisu kvalitetno prevedeni u konkretnoj varijanti jezika mogli prilagoditi i pravilima struke ukrajinskog. Isto tako, prevodilac i sudski tumač mogu da budu angažovani iako su klijentima potrebni direktni prevodi marketinških materijala sa korejskog jezika na ukrajinski, a izuzev reklamnih letaka i flajera, odnosno kataloga i brošura, oni će profesionalno obraditi i PR tekstove, kao i vizit kartice i plakate, te uopšteno govoreći sve one sadržaje kroz koje se prezentuju ili usluge ili proizvodi, ili određeno preduzeće i njegovo poslovanje, te različiti događaji. Uz sve pomenuto, ovi profesionalci mogu da obrade i tekstualne sadržaje iz domena različitih naučnih disciplina, ali i novinske članke i udžbenike, te časopise i književna dela. Poezija, beletristika, romani i ostala. Naravno da će se pobrinuti da klijentima omoguće i stručan prevod u toj varijanti jezika za online materijale, a što se odnosi kako na web sajtove i aplikacije bilo koje vrste, tako i na internet prodavnice i kataloge, ali i na programe i sve ostale sadržaje koji su prvenstveno fokusirani na internet, odnosno koji se na njemu mogu videti. A ako su prevodioci i sudski tumači u potpunosti ovladali i svim pravilima koja uključuje SEO, odnosno Search Engine Optimization, to znači da će se baš njima i rukovoditi kada pomenute materijale budu obrađivali. Primaran cilj takve vrste jeste vezan isključivo za boljitak u pozicioniranju konkretnih sadržaja, budući da se sadržaji kod kojih su primenjena pomenuta pravila svakako mogu relativno brzo i videti u vrhu pretrage, i to za sve one ključne reči koje su precizno prethodno definisane. Pomenute materijale klijenti mogu elektronskim putem da pošalju na obradu, a ako se sa predstavnikom konkretne poslovnice ove institucije tako budu dogovorili, dobit će ih prevedene također na mail. pored svih sadržaja koje smo do ovog trenutka pomenuli, a za koje vršimo obradu u konkretnoj kombinaciji jezika. U zvaničnoj ponudi naše institucije se nalaze i direktni prevodi serija i filmova sa korejskog jezika na ukrajinski, s tim da može biti izvršena kompletna obrada i za reklamne poruke, ali i za emisije različite tematike, kao i za sve ostale audio i video sadržaje. A pored osnovne usluge, dostupne su i one koje se mogu svrstati u dodatne, te uključuju kako sinhronizaciju svih pomenutih materijala, tako i njihovo profesionalno titlovanje. Prevođenje poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na ukrajinski. Osnovni i jedini uslov za izvršenje navedene usluge jeste dostavljanje originalnih sadržaja i to isključivo na uvid ovlašćenom sudskom tumaču, budući da se uz prevod poslovne dokumentacije sa korejskog na ukrajinski jezik u apsolutno svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford vrši i overa prevedenog rešenja o osnivanju pravnog lica, odnosno statuta ili osnivačkog akta preduzeća, te bilo koje vrste poslovnih izveštaja, godišnji, financijski i revizorski, ali i svih ostalih dokumenata koje u sastav poslovne dokumentacije zvanično ulaze. Takvim načinom obrade, ne samo ovih nego i svih drugih dokumenata, se postiže da klijenti, to jest njihovi vlasnici, imaju svako pravo da se njima u praksi služe. Također moramo naglasiti da postoje neka dokumenta za koja je uz navedeni postupak potrebno izvršiti i takozvanu nadoveru, to jest na koja se mora staviti pečat koji je poznat pod nazivom Haški ili apostil. A kako prevodioci i sudski tumači, koje ova institucija zapošljava, ne posjeduju potrebne dozvole za vršenje tog tipa overe, dobro bi bilo da zainteresovani klijenti sve informacije o njoj dobiju potpuno samostalno. Na zahtev klijenata, ovi stručnjaci mogu da prevedu i sva dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, diploma i dodatak diplomi, naučni patenti, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, prepis ocena, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima i druga. A u aktualnoj ponudi su i direktni prevodi pravnih akata sa korejskog jezika na ukrajinski. Zapravo to podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci, izuzev ugovora, sudskih presuda i licenci, odnosno sudskih tužbi i odluka, te punomoće za zastupanje, kompletno obraditi i tekovine Evropske unije, kao i sudska rješenja, zatim certifikate te sudske žalbe i sva ostala dokumenta koje su prvenstveno za oblast prava i vezana. Podrazumeva se da klijenti mogu dobiti i kompletno obrađena lična dokumenta, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, ali i lična pasoš, potvrde o prebivalištu, saobraćajna i vozačka dozvola, dozvola za boravak, radna dozvola i druga. Ali se na njihov zahtev pristupa obradi i medicinske dokumentacije, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala. Bilo koji dokument koji ulazi u sastav tenderske, ali i tehničke ili građevinske dokumentacije, može isto tako da bude preveden, a posle toga i overen, s tim da navedeni stručnjaci profesionalno obrađuju i sva ona dokumenta koja se smatraju sastavnim delom poslovne dokumentacije. Pored ostalih, profesionalni sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za kompletnu obradu kako deklaracija proizvoda, građevinskih projekata i svih vrsta poslovnih izveštaja, tako i uputstava za rukovanje, zatim osnivačkog akta i statuta preduzeća, te laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, rešenja o osnivanju pravnog lica i svih ostalih dokumenata koja se mogu uvrstiti u jednu od pomenutih vrsta dokumentacija. Ne smemo zaboraviti činjenicu da se može izvršiti i direktno prevođenje dokumenata koja se podnose nadležnim službama sa korejskog na ukrajinski jezik, tako da klijenti, izuzev saglasnosti za zastupanje, uverenja o nekažnjavanju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, te potvrde o stalnom zaposlenju, mogu da dobiju kompletnu obradu i za uverenje o neosuđivanosti, ali i za potvrdu o visini primanja, te o stanju računa u banci. I za mnoge druge vrste, kako potvrda i uverenja, tako isto i saglasnosti, odnosno izjava. Prevodi književnih dela sa korejskog na ukrajinski jezik. Koliko god da budu kompleksni romani ili dela beletristike, ali i poetska književna dela, zainteresovani moraju biti sasvim uvereni da će prevodilac i sudski tumač u optimalnom roku odgovoriti na njihov zahtev, te im omogućiti da po najpristupačnijim uslovima dobiju direktan prevod književnih dela sa korejskog jezika na ukrajinski. Svakako su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za obradu članaka iz novina, kao i udžbenika, a nevezano za to kojom oblašću se bave, te po potrebi mogu da prevedu u konkretnoj jezičkoj varijanti i stručne, ali i dečije i ilustrovane časopise. Svi oni klijenti koji budu imali potrebu da pomenute stručnjake angažuju za izvršenje usluge koja podrazumeva usmeno prevođenje u pomenutoj kombinaciji, prethodno obavezno moraju da nam dostave apsolutno sve relevantne informacije koje su vezane za određeni događaj. Važno je da naglasimo da se ovaj zahtev iznosi samo zato što sudski tumači i prevodioci, uz uslugu koja se odnosi na simultano prevođenje sa korejskog jezika na ukrajinski, po potrebi mogu da izvrše i šapatno, kao i konsekutivno. A samim tim što se svaka od tih usluga primjenjuje za tačno definisan tip događaja, mora se analizirati svaki podatak koji klijent bude dostavio, s tim da se fokus stavlja na trajanje i broj učesnika, te na samu lokaciju i njene osnovne karakteristike. Uzevši u obzir da se i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta nudi klijentima, svakako se podrazumeva da se prilikom izrade ponude i ta usluga u nju unosi. A ako tim stručnjaka konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford bude procenio da će baš simultani prevod u konkretnoj kombinaciji jezika moći da na najbolji način odgovori na zahteve i učesnika i organizatora samog događaja. Kada su u pitanju direktni prevodi audio i video materijala sa korejskog jezika na ukrajinski, svako lice koje je za tu uslugu zainteresovano će moći da angažuje stručnjake koje isto tako ova institucija zapošljava, a oni su specijalizovani za izvršenje usluga titlovanja i sinhronizacije svih tih materijala. Uz obradu informativnih, radijskih i televizijskih emisija, ali i obrazovnih, zabavnih i dečijih, prevodioci i sudski tumači će prevesti i igrane filmove, kao i serije i crtane, odnosno dokumentarne filmove, ali i reklamne poruke, te animirane filmove i apsolutno sve ostale sadržaje koji bi trebalo da budu emitovani ili na televiziji ili puštani na radiju, odnosno prikazivani u bioskopu ili pak na internetu. Direktan prevod marketinških materijala sa korejskog jezika na ukrajinski. Ukoliko nekome bude bila potrebna profesionalna obrada reklamnih sadržaja u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, moramo napomenuti da se ona vrši uz primjenu kako marketinških pravila, tako i onih koja podrazumeva ukrajinski jezik, ali i prevodilačka struka. Zapravo sudski tumači i prevodioci koji budu bili angažovani za izvršenje te usluge će prvenstveno da vode računa o poruci koju takvi materijali sadrže, a koja bi trebalo da je namenjena njihovim klijentima koji se služe ciljenim jezikom. Svakako se podrazumeva da oni mogu izvršiti kako direktan prevod kataloga i reklamnih letaka sa korejskog na ukrajinski jezik, tako i brošura i plakata, odnosno PR tekstova, flajera i svih ostalih materijala koji se kreiraju zarad prezentovanja određenih proizvoda, usluga ili drugih sadržaja. U slučaju da je klijent navedenu uslugu zahtevao od nekog drugog, pa je dobio sadržaje koji nisu kvalitetno prevedeni u konkretnoj jezičkoj varijanti, onda možemo da mu ponudimo profesionalnu korekturu i lekturu, tako da bi u relativno kratkom roku mogao da ima sadržaje bilo koje vrste koji su prilagođeni ukrajinskom jeziku i njegovim pravilima. Dostupni su također i direktni prevodi internet materijala sa korejskog na ukrajinski jezik, s tim da se mora napomenuti da prevodioci i sudski tumači njihovu obradu vrše uz primjenu SEO, Search Engine Optimization. Tačnije, oni sadržinu internet sajtova ili web kataloga, odnosno online prodavnica i ostalih materijala ove vrste, nastoje da prevedu tako da bude usklađena sa zahtevima samog pregledača, a sa osnovnim ciljem da se tako izvrši pozitivan uticaj na pozicioniranje konkretnih online sadržaja u pretrazi. Također se klijentima nudi i profesionalna obrada softvera, a što podrazumeva da pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i različite programe, odnosno aplikacije. Apsolutno svaki klijent koji za tim bude imao potrebu treba da zna da može biti izvršena i usluga koja podrazumeva direktno prevođenje tekstova sa korejskog na ukrajinski jezik, a što se odnosi kako na stručne sadržaje, tako i na popularne, to jest na one koje će moći da čitaju svi koji to žele. A izuzev onih tekstova čija tema je primarno fokusirana na bankarstvo, financije ili ekonomiju, odnosno ekologiju i zaštitu životne sredine, kao i turizam, farmaciju te građevinsku industriju, psihologiju i obrazovanje, sudski tumač i prevodilac mogu profesionalno da obrade i političke tekstove, ali i sve one koji se bave tematikom iz domena kako komunikologije i farmacije, tako i menadžmenta, medicine i marketinga, kao i mnogih drugih naučnih disciplina, i to kako onih koje se tiču prirodnih nauka, isto tako i onih koje su vezane za društvene. Cena prevoda sa korejskog na ukrajinski jezik po strani je po dogovoru. Cena prevoda sa korejskog na ukrajinski jezik sa overom sudskog tumača po strani također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.